ែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនព្រមទទួលការផាកពិន័យរឿងជិះម៉ូតូខុសច្បាប់សង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យចាត់វិធានការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងអប់រំដែលជាប់ចោទពីបទបៀតបៀនកេរ្តិ៍ភេទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃអធិការដ្ឋានស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានផាកពិន័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបុរសម្នាក់ទៀតក្នុងអំពើល្មើសចរាចរណ៍ជិះម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងគ្មានស្លាកលេខក្នុងបង្កាន់ដៃផាកពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសនិងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចុះថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកស៊ុនណែមបានពិន័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន 15,000 រៀលនិងបានឲ្យលោកបង់ប្រាក់ពិន័យនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកសៃភូផងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តត្រាតប្រទេសថៃនិងបានឆ្លងកាត់ស្ពានស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដោយបានជួបនឹងចុះជិះម៉ូតូជាមួយបុរសម្នាក់ដែលលោកថាជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកបើកម៉ូតូចំណែកម្ចាស់ម៉ូតូជាអ្នកជិះពីក្រោយហើយអ្នកទាំងពីរមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពនោះទេរីឯម៉ូតូទៀតសោតក៏គ្មានស្លាកលេខដែរជាការឆ្លើយតបនឹងការផាកពិន័យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកនឹងបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនេះនឹងថាលោកក៏បង់ប្រាក់ផាកពិន័យជំនួសម្ចាស់ម៉ូតូផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រឲ្យសិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការដែលលោកជិះម៉ូតូដោយមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះផងដែរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកក្រសួងអប់រំឯណោះវិញមិនទាន់ប្រតិកម្មឆ្លើយតបចំពោះការចុះផ្សាយថាក្រសួងនេះបានចំណាយថវិកាជាង 10,000 ដុល្លារសម្រាប់ចំណាយលើការធានាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ខ្លួនគឺលោកគ្រីសៀងឡុងកិច្ចផុតពីការឃុំខ្លួននៅប្រទេសកូរ៉េដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាស់ឬដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទបៀតបៀនកេរ្តិ៍ភេទទៅលើអ្នកបកប្រែរបស់ខ្លួននៅឡើយទេគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការលើករណីនេះដើម្បីជាគំរូល្អដល់មន្ត្រីផ្សេងទៀតលោកញឹមសុខនរីកា
អ្នកធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំបំភ្លឺពីការយកលុយជាង 10,000 ដុល្លារទៅជំនីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ឃុំខ្លួនចោទពីបទបៀតបៀនកេរ្តិ៍ភេទទៅលើនារីម្នាក់ពេលមន្ត្រីកម្ពុជារូបនោះទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក3កាសែត Cambodia Daily ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចំណាយប្រាក់ 12,300 ដុល្លារធានាលោកគ្រីសៀងឡុងឲ្យរួចផុតពីការឃុំខ្លួននៅកូរ៉េខាងត្បូងតាក់ទិននឹងបទបៀតបៀនកេរ្តិ៍ភេទដោយលោកយកដៃអប់ចង្កេះនិងប៉ុនប៉ងថើបនារីជាអ្នកបកប្រែរបស់ខ្លួនខណៈលោកគ្រីសៀងឡុងត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទៅចូលរួមវេទិកាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សអាស៊ានបូក3ឆ្នាំ2016នាយកការប្រតិបត្តិអង្គការសិលការដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងថាក្រសួងអប់រំជាស្ថាប័នមួយតែងតែផ្ដល់គំរូល្អដល់មនុស្សគ្រប់វ័យលោកស្រីថាបើក្រសួងអប់រំនៅតែបន្តស្ងាត់ស្ងៀមមិនចាត់វិធានការទៅលើករណីនេះឲ្យសាធារណជនទទួលយកបានទេលោកស្រីថាជាគំរូអាក្រក់ដល់មន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនទៀត
ចា៎រឿងនេះខ្ញុំថាមិនត្រូវចប់នៅត្រឹមហ្នឹងទេក្រសួងគួរតែមានវិធានការតទៅទៀតពីព្រោះជាមុខជាមាត់ជាមន្ត្រីដែលថ្នាក់ខ្ពស់ទៀតនៅក្នុងក្រសួងដែលកូនចៅរបស់យើងរំពឹងទៅលើការអប់រំហើយដល់ពេលចេញមុខទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំថាជារឿងមួយដ
ដែលត្រូវតែមានវិធានការច្បាស់លាស់ណាទីជួបប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពកម្ពុជាលោកសនជ័យលើកឡើងថាបើតាមការចុះផ្សាយដែលថាក្រសួងបានយកលុយជាតិទៅធានាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសជាលក្ខណៈបុគ្គលនោះលោកថាជាការចំណាយថវិកាជាតិខុសទង់លោកសនជ័យយល់ថាករណីនេះ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថវិកាជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលោកជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំត្រូវបញ្ជាឲ្យបានច្បាស់ពីប្រាក់ចំណាយធានាឲ្យលោកគ្រីសៀងឡុងបានរួចផុតពីការឃុំខ្លួននៅប្រទេសកូរ៉េនេះ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំជាតិនិងសិលធម៌សង្គមលោកពូសំណាងលើកឡើងដែរថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការករណីនេះទេលោកថានឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីដទៃទៀតយកគំរូតាមបង្កឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វប្បធម៌សង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់ការលើកកម្ពស់
លោកណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានការពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបន្ថែមទីទេគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញតំបន់នោះបានតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដោយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនោះក្នុងលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាលោកទឹករ៉េតសម្រាប់ ជារដ្ឋលេខាធិការបានបញ្ជាក់ថារក្សាតំបន់សុវត្ថិភាពនៅចុងផ្លូវរថយន្តទាំងសងខាងនិងតំបន់សន្តិសុខជុំវិញបរិវេណអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឲ្យនៅដដែលសិនលិខិតដដែលបន្តថាការកែសម្រួលសំណង់អាគារឬផ្ទះដែលមានស្រាប់ឬសមសាងសង់ថ្មីត្រូវរក្សាតាមការកំណត់ពីមុនមកបើតាមមន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅទីនោះ ប្រជាពលរដ្ឋជាង600គ្រួសារកំពុងរស់នៅជុំវិញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញការអំឡុងឆ្នាំ2012ប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដោយថាមានលិខិតជូនដំណឹងមួយរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃនិងលិខិតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតឲ្យពួកគេរុះរើលំនៅឋានចេញពីតំបន់នោះក្រោមហេតុផលពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានលោកណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រី ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯណោះវិញបានប្រកាសគាំទ្រគោលជំហររបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្លួនដែលថាកម្ពុជាមិនលូកដៃពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះការប្រកាសគាំទ្រនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាថាករណីដែលប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឹងប្រទេសចិនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2013នោះជាជម្លោះទ្វេភាគី នឹងថាមិនមែនជារឿងរបស់អាស៊ីនោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាគណៈបកកណ្ដាលនេះប្រកាសគាំទ្រនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា មិនគាំទ្រសាលិកាមជ្ឈត្តការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយថាកម្ពុជាគ្រប់គោលការណ៍មិនជាជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងករណីចំនួនដែនទឹកនោះកាលពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012ដែលពីនោះកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្ពុជារងការរិះគន់ថាមាននានាការគាំទ្រប្រទេសចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថានេះជាលើកទី1សម្រាប់អាស៊ានដែលមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំនេះគូបញ្ជាក់ថាតាក់ទងនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះចិនមានចំនួនជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន4គឺប្រទេសវៀតណាមប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ការប៉ះពាកសម្ដីគ្នារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋបានវាយប្រហារបេក្ខជនមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យថាជាមនុស្សពូកែកុហកលំដាប់ពិភពលោកដែលមិនស័ក្តិសមទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះទេលោកនូដាល់ត្រាំបានហៅលោកស្រីហ៊ីឡារីឃ្លីនតុនកាលពីម្សិលមិញថាជាអ្នកកំពូលពូកែកុហកលំដាប់ពិភពលោកមិនស័ក្តិសមកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីកាន់ការងារសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយអន្តរជាតិនិងដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេលោកត្រាំក៏បានវាយប្រហារថាលោកស្រី Hillary Clinton មានលុយចំនួន42លានដុល្លារជាលុយបានមកពីបញ្ហាបញ្ឆេះសង្គ្រាមឬហៅលុយប្រឡាក់ឈាមនេះតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងសន្តាគារផ្កាយ6នៅ Manhattan នៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រដែលស្រែកត្រាំត្រាំដោយលោកថ្លែងថាលោកស្រី Hillary Clinton នឹងក្លាយជាមនុស្សពុករលួយខ្លាំងបំផុតពេលក្លាយជាមេដឹកនាំការវាយប្រហាររបស់លោកត្រាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់មកមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកស្រី Hillary Clintonបានវាយប្រហារលោកត្រាំថាជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ជាអ្នកជំនួញខ្វះផែនការបង្កើតការងារហើយអាចនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីទៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាប្រមាណ2000នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសាររន្ទះបាញ់ការិយាល័យជាតិកំណត់ត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ឥណ្ឌាបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ2000នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងរដូវវស្សាពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ចន្លោះពីខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញាមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននិយាយថានៅពាក់កណ្តាលរដូវវស្សានៅឆ្នាំនេះរន្ទះបាញ់បានសម្លាប់មនុស្សអស់93នាក់និងរងរបួស20នាក់នៅក្នុងរដ្ឋប៊ីហាចាកាន់ឧត្តរប្រទេសនិងរដ្ឋមាត់យ៉ាប្រទេសនេះតាមសារព័ត៌មាន BBCមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នៅឆ្នាំនេះគឺភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងកសិដ្ឋាននៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានបង្ហាញថាមនុស្សប្រមាណ2000នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសាររន្ទះបាញ់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកបញ្ហាភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងៗទៀតពេលនេះរៀបដាលដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានទស្សនាកោះណាតូណាហើយបានជិះនាវាចម្បាំងពិនិត្យនៅក្បែរនោះដើម្បីបង្ហាញពីភាពក្លាហានក្នុងការការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនប្រឈមមុខជាមួយមហាអំណាចចិនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកយូកូវីនដូដូបានទស្សនាជាច្រើនកន្លែងនៅកោះណាតូណាដែលមានការរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកមន្ត្រីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញសារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់ប្រទេសចិនជុំវិញបញ្ហានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់វិមានប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាលោកវីនដូដូ បានចាប់ផ្ដើមប្រជុំដោយប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅលើនាវាចម្បាំងនោះដើម្បីជជែកពីបញ្ហាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដែលកំពុងប្រឈមជាមួយមហាអំណាចចិន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 និង 50
បាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា